Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 Morgen.
Tidligere på morgenen, der skrev Jette på 1424 og spurgte, hvorfor stiger Hus Forbi, altså den her avis, som hjemløse sælger til 50 kroner. Det undrer hun sig over og synes, det var dyrt, og det får vi faktisk en forklaring fra Hus Forbi selv om cirka 7, 10, 12 minutter.
En del af forklaringen er, at der er stigende omkostninger, og i øvrigt i andre lande koster den meget mere. I Norge har man en hjemløse avis, der hedder Oslo. Den koster 100 norske kroner. I Sverige har man hjemløse avis, der koster 80 kroner.
Prøv at alting er dyre i Norge og Sverige. Er det ikke i Norge, man køber en halv agurk som en delikatesse?
Jo, det er vist kroner. Men noget, der ikke er dyre, det er jo så pengene. Fordi en svensk krone, det er jo kun
er
65 øre. Eller
ja,
så måske havner den i virkeligheden på cirka en halv triller også, hvis man regner om. Ja. Nå, jamen det skal vi nok kaste lys over om 10 minutter. Det her er Radio 4 Morgen. Vi er glade for post på nummeret 1424.
Radio 4 taler med Danmark.
Enhedslisten og SF får ikke et nationalt forbud mod fluorstofferne PFAS i Danmark. Det står klart efter gårsdagens doorstep i Miljøministeriet, hvor Miljøminister Magnus Heunicke til gengæld kunne præsentere han og SMV-regeringens plan for at udfase de her sundheds- og miljøskadelige stoffer, som i dag blandt andet indgår i brandskum på øvelsespladser landet over.
Det næste skridt, vi gør i Danmark, det er på øvelsesterrænger i forhold til brandslukningsøvelse. Alt PFOS fra brandslukningsskum laver vi et nationalt forbud mod, som træder i kraft så hurtigt, som det kan lade sig gøre. Jeg sender allerede den her uge et brev ud til samtlige øvelsesorganisationer, brandslukningsorganisationer, for at sikre, at man altså får fjernet det hurtigst muligt fra øvelsesterrængerne.
Lisbeth E. Knudsen er Ph.D. professor i toksikologi på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Du kalder det her en tynd kop te. Hvorfor?
Ja, det gør jeg, fordi vi jo havde håbet, vi der er fortalere for et nationalt forbud, at der kom mere på. Men jeg glæder mig meget over, at man har taget brandslukningspladserne ind, fordi det er jo et af de områder, som virkelig forurener. Tidligere var det med PFOS, og nu er det med nogle andre PFAS-forbindelser, som vi jo har mistanke om er farlige. Men vi havde håbet, at der kom flere ting på agendaen. Så et forbud er der ikke, men der kan jo være en opfordring til, at man sikrer sig, at de forbrugerprodukter, man har, køber, ikke indeholder PFAS. Så der kommer en større vejledningsopgave i gang, hvis vi skal have nedsat udsættelsen, for eksempel gennem kosmetik eller gennem køkkenredskaber og andet.
Det peger jo i mange retninger, den her problematik, både i forhold til emballage og kosmetik, og også altså, de ydre omstændigheder omkring, hvordan man øver sig i at slukke brænde. Tidligere på morgenen talte vi med tidligere brandmænd og nuværende formand for Brandfolkenes Organisation, Kjeld Rasmussen. Han tvivler på, at det forbud, der træder i kraft 1. januar næste år, vil få den ønskede effekt.
Der findes ikke et alternativ. Der er nogen, der har forsøgt med at lave nogle alternativer, og det viser sig, at skummet smelter, fordi at det bliver jo lagt på noget, hvor der er en ekstrem varme.
Har han ret?
Ja, det er jo ikke mit kompetenceområde, men jeg er sikker på, at han er fagpersonen. Så der skal virkelig gang i udviklingen af nogle alternative præparater, som ikke indeholder de farlige fluorforbindelser.
Danmark, Tyskland, Holland, Norge og Sverige indledte i begyndelsen af året et udkast til et EU-forbud mod PFAS-stoffer. Men som Magnus Heunicke også understregede på det pressemøde, som vi spillede klip fra for lidt siden, kan sådan et forbud både tage lang tid at få indført og kræve en lang indfasning. Den tidshorisont, der lige nu stilles i udsigt for et forbud mod brug af PFAS i Danmark, synes du, den er tilfredsstillende?
Nej, det er ærgerligt, at det ikke går stærkere. Jeg er enig i, at vi skal have både EU og globale initiativer i gang, fordi det er et globalt problem. Men det vil være godt at få stoppet alle de udledninger, som vi kender i dag, hurtigst muligt.
PFAS er det samlende navn for flere tusind menneskeskabte kemiske fluorstoffer, som blandt andet bliver brugt i en række industrier og produkter. De er mistænkt for at føre til forskellige sygdomme, både skader på leveren og fertilitetsproblemer og kræft. som forsker, er det også noget af det, du har arbejdet med, Lisbeth E. Knudsen?
Mit forskningsområde går ud på at måle folks udsættelse for fremmede stoffer. Og der har jeg sammen med europæiske kolleger bidraget til at kortlægge, hvordan udsættelsen er ved gennem målinger i blodprøver. Og der kan vi se, at danskerne går ikke fri, hverken for PFAS eller en lang række andre stoffer. Og det er en af de metoder, vi har til at i store forskningsprojekter at kortlægge, hvordan ser det ud.
Det her problem er jo sådan et, der er dukket frem inden, i mediedækningen inden for de sidste par år, men man har selvfølgelig i videnskaben kendt til det i længere tid. Her på Radio 4 har vi blandt andet lavet en serie, der hedder Forsvarets skjulte forurening, som du kan finde som podcast i din Radio 4-app eller din podcast-app, hvis du sådan vil med lidt fra begyndelsen af, hvordan den her PFAS-forurening fik lov at sprede sig fra forsvarets områder og til vandløb og grundvand, og i den sidste ende også ud i nogle mennesker. Nu bliver det sådan fortalt som en dansk problematik her, men hvor stort er problemet i andre lande?
Jamen, det er tilsvarende stort i andre lande, og andre lande har også fokus på det med brandslukning. I Belgien havde de så et produktionsområde, det havde de også i Italien, og der er store befolkningsgrupper udsatte, og de har så fået målt, hvor stor deres udsættelse er, for at regeringerne der har kunne målrette deres indsatser. Men det, der er vores råd, det er jo, at har man mistanke om, at ens jord, vand er forurenet, så skal man holde sig fra kilderne. Og det betyder i Belgien for eksempel, at man i de områder, hvor det er meget forurenet, fraråder, at man spiser æg fra de høns, der måtte gå frit omkring i området, fordi de spiser en jord, der er forurenet, og det ved vi jo alt for godt nu, at det vil gå i æggeblommer og andet. Så der er virkelig gang i nogle tiltag til at fortælle befolkningen, hvad man kan gøre i forhold til fødevarer. Men den anden gren, nemlig at produktionsvarer som brændskum og emballage og kosmetik og fødevarer, skal også kortlægges. Og det er jo så det, der også sker for øjeblikket. Så det kan vi jo kun hilse velkommen. Men jeg synes, man også må være opmærksom på, at befolkningen skal være overvågen over for, hvad de måtte have kilder.
PFAS har været brugt siden begyndelsen af 1950'erne. Man kan også finde det i stegepander, kosmetik, regntøj, fødevareemballage. Tekstilområdet er ifølge Miljøminister Magnus Heunicke det næste område, hvor man fra regeringens side vil kigge nærmere på det på nationalt plan i første omgang. Forskere har jo kendt til de her skadelige virkninger af fluorstoffer i mere end 10 år. Lisbeth E. Knudsen, hvorfor er det først nu, man begynder at tale om at lukke ned for det?
Jamen, det er jo ikke, fordi det har manglet på opråb fra forskerne om, at vi synes, vi fandt for høje koncentrationer af de her evighedskemikalier, som jo er meget, meget lang tid i både menneskekroppen og i miljøet. Men der skal jo noget overvågenhed til, og der skal også nogle foranstaltninger til, før man nedsætter det. Og det har man fået øjnene for, for i USA, og det har vi så også i Europa. Og der er det så bare vores pointe, at det kan ikke gå stærkt nok, fordi jo mere vi får i os, det farligere er det. Og jeg vil lige sige til de der skadevirkninger, du nævnte, der har vi jo særlig meget fokus på immunforstyrrende effekter af PFAS, hvor det jo har vist sig, at vaccinationer hos børn, der er højt udsatte, ikke virker så godt som hos børn, der ikke er så højt udsatte.
Du har kendt til det i mange år selvfølgelig som forsker. Hvad har du egentlig gjort, fortæl, for at undgå PFAS i din hverdag?
Ja, ironisk nok har jeg jo foreslået folk, at de gik økologisk, fordi jeg var af den tro, at der ikke var så meget PFAS i miljøet, som det så viser sig, der er. Det er der nu ved at komme styr på, og jeg mener fortsat, at den måde, man undgår at få for mange fremmede stoffer i sig på, det er ved at spise varer, som ikke er blevet sprøjtet, og som man ved er uden farlige stoffer i sig.
Ja, det var økologiske køer, der gik på markerne der på Korsørkanten, og som var via det her kalvekød, var der altså en masse mennesker, som endte med at have indtaget PFAS. Så på den måde er økologien i sig selv jo ikke nogen sådan nogen forhindring. Hvordan, hvad er rationalet bag den tanke, at det er smartere at spise økologisk?
Ja, det er, at bortset fra det her uheldige tilfælde med kograsseforeninger, så er der jo ikke bevidst tilsat fremmede stoffer i form af bekæmpelsesmidler og andet gødningsstoffer. Så rationalet er, at der burde ikke være fremmede stoffer i, men det der, som vi ikke er bekendt med, som findes i jorden i forvejen, det kommer jo så oveni. Og det, jeg var ved at sige, det er, at man skal også være opmærksom på, at drikkevandet kan være en kilde. Så derfor er det også vigtigt at sikre sig, at det er rent drikkevand. Og vi har jo nogle grænseværdier for, hvor meget der må være i vandet. Og det er vigtigt, at de overholdes.
Lisbeth E. Knudsen, altså Ph.D. og professor i toksikologi. Tak skal du have. Fra Institut på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Klokken er 16 minutter over 8.
Det her er Radio 4 Morgen.
Vi fortæller i dag historien om, at mange danske restauranter har det svært, og nogle lukker, fordi de ikke kan betale deres regninger. Og det med lommesmerterne gælder faktisk ikke kun de restauranter, der findes sådan i den billige ende af spektret. Også de restauranter, hvor der bliver betalt flere tusind kroner per gæst, har svært ved at få det til at hænge sammen. Den industri ser vores kollega Stine Lynghardt nærmere på i erhvervsprogrammet Selskabet her på Radio 4, som vi sender klokken 11.
Faktisk klokken 13.
Viser fintælling. Klokken 13, stil dit vækkeur til klokken 13, hvis du skal lytte til Selskabet. Og vi har fået en smagsprøve fra dagens program, hvor Stine ser nærmere på gourmet-restauranternes økonomi sammen med blandt andet Allan Agerholm. Han er professionel bestyrelsesmedlem og blandt andet formand for Parken Sport og Entertainment.
Det der med at have super restauranter og Michelin-restauranter, det viser sig, at det er meget, meget svært at få det til at hænge økonomisk sammen, med mindre du har en donor, eller hvad man nu skal kalde det, en rigmand, som køber sig ind og betragter det som et trofæ, eller hvad man nu skal kalde det, eller hans egen personlige interesser, eller hvad ved jeg, så er det meget svært at få, få økonomi i altså verdens bedste, vores Noma der, som jo har eksisteret i knap 20 år, tror jeg det er, og som er blevet, belønnet igen og igen og igen, har jo haft sindssygt svært ved faktisk at få økonomien til at hænge sammen.
Og selvom det var kendt, så var det et globalt chok, da beskeden kom om, at Noma, verdens bedste restaurant af flere omgange, lukker på ubestemt tid. Chefkokken René Redzepi forklarer til New York Times, at man ikke kan få kabalen til at gå op. Der er 100 ansatte, og så har man altså nogle kuvertpriser, som simpelthen ikke kan følge med, så det løber rundt. Han siger til New York Times, vi bliver nødt til at gentænke hele industrien. Det er simpelthen for hårdt. Vi må arbejde på en anden måde, siger han. Det er generelt personaleomkostninger, der trækker pengene og sammenhængskraften ud af gourmet-restauranternes økonomi, vurderer Allan Agerholm.
At de der omkostninger eksploderer, og så kan man så diskutere meget, der var mange historier om, at mange arbejder gratis, og arbejdsforholdene er dårlige. Men det korte og lange, det er vel, at de restauranter, der er det jo en til en, altså en gæst, en medarbejder stort set. Så det vil sige, at omkostningerne er jo ikke ekstremt høje. Altså samlet set skal de også ligge et godt sted, husleje og lys varme og hvad ved jeg. Så omkostninger kan ikke... og spørgsmålet er jo, hvor meget du kan hæve prisen på de der måltider, ikke?
Det er altså fra programmet Selskabet, som kommer 13.05. En anden gæst i programmet, det er Anne Steffensen, der er administrerende direktør for brancheorganisationen Danske Rederier, som også forholder sig til gourmet-restauranternes lommesmerter. Hun peger på, at det måske er den måde, man laver mad på, der er stukket lidt af.
Altså sagt i al kærlighed til sådan den del af Michelin, altså dem, der er på 1, 2, 3 stjerner, så er det jo sådan en pincet-madkultur, ikke? Det er jo altså nærmest én kok per ingrediens. Det koster rigtig mange penge. Så er der hele betjeningen, som Allan var inde på før. Det koster også rigtig mange penge. Og jeg tror egentlig, at på et eller andet tidspunkt, så når vi også et niveau, hvor det bliver så pincet. Og mere pincet end kniv og gaffel, kan man sige. Mere det formfulde end det smukke, æstetiske, og selvfølgelig også nogle meget specielle smagsoplevelser over for noget, som handler om tilbage til den gode råvare, til at i virkeligheden... at jo mindre du gør ved dine råvarer, jo mere smag kan du måske få ud af dem nogle gange. Altså, så jeg tror, at hvor vi har været helt i den ene grøft, så er vi på vej over i den anden.
Er vi kommet for langt over i pincetretningen?
Altså, i min verden er vi, og jeg kan huske, der var på et tidspunkt, hvor man havde i København sådan noget... Ja, sådan en madfestival eller sådan noget, så åbnede der en restaurant, som hed Knipskaj, altså hvor man sad under Knibbelsbro, og så var der forskellige, jeg tror det var et vinhus, der havde den, og så var der forskellige kokke, der kom ind, og der kom en kok ind den dag, jeg var der, man gav sådan noget 600 kroner, og så spiser du og drikker du alt, du vil, og hun kom, og så sagde hun, for mig er det sådan, at det vigtigste i forhold til den mad, jeg serverer, det er i virkeligheden, jeg rører så lidt ved den som muligt. Mm-hmm. Forstår på den måde, at du ligesom får ægtheden og den råvare, du sidder med, får du det bedste frem i, uden at gøre alt for meget ved den. Og det synes jeg egentlig var et meget fedt princip, altså at man ikke nødvendigvis behøver at gøre mad til noget, som er en kæmpe videnskab, men mad kan også være noget, man giver en oplevelse på, baseret på den råvare, man nu står med.
Sagde altså Anne Steffensen, eller siger Anne Steffensen senere i dag, når hun kommer i selskabet, som er Radio 4's erhvervsprogram, hvor man går til de aktuelle emner på en måde, så det er til at forstå. Der ligger en bunke afsnit af selskabet allerede klar i din app. Og altså et nyt afsnit i dag kl. 13.05, blandt andet om Bocuse d'Or, altså den store kokkekonkurrence, hvor vi er verdensmestre. Og så går med i restauranternes store lommesmerter. Lige nu er det onsdag morgen, klokken er 8.21.
Det her er Radio 4 Morgen.
Tidligere på morgenen, der fik vi en sms fra Jette. Hun skrev, jeg har lige læst, at hus forbi stiger til 50 kroner. Det synes jeg del med mange penge. Kunne ikke tage den historie op og måske lave et indslag i morgen? Nej, Jette, vi kan ikke lave et indslag i morgen. Vi laver det lige nu. Og derfor der kan jeg sige godmorgen til Peter Andersen, der er redaktør på Hus Forbi.
Godmorgen.
Godmorgen. Hvorfor stiger prisen så voldsomt på jeres avis?
Det er der flere forklaringer på. Allerførst må jeg lige forklare, at det er jo en beslutning, der er truffet i Hus Forbis bestyrelse. Og Hus Forbis bestyrelse har et flertal af sælgerne, så det er jo sådan set sælgernes repræsentanters egen beslutning.
Yes.
Og som sagt, der er flere forklaringer. Priserne er steget gennem det seneste års tid. Det har alle oplevet. Det betyder, at Hus Forbis udgifter også er steget. Samtidig er sælgernes udgifter også steget. Og da vi samtidig oplever et faldende avissalg, fordi færre og færre mennesker køber trykte aviser, så oplever sælgerne også faldende indtægter. Så det er, sådan, det er hovedforklaringerne på det.
Hvad er sælgernes udgifter egentlig? Altså, er det sådan altså almindelig leveomkostning, eller hvad har man af udgifter som sælger?
Som sælger, du har almindelig leveomkostning. Altså, nogle af sælgerne er hjemløse, men hvis de fx bor på et herberg, så betaler de jo også for husleje eller for at bo der. De har udgifter til mad. Og en del af sælgerne har jo faktisk fået et sted at bo. Vi smider jo ikke sælgerne på porten, bare fordi de er så heldige, at de måske har fået en lejlighed. Og de kan alle sammen mærke, eller vi kan alle sammen mærke, at priserne er steget.
Er du der stadigvæk, Peter Andersen?
Ja,
det er det godt. Det er godt, det er godt. Når man laver sådan en prisstigning, altså en ret voldsom prisstigning, også selvom den er sikkert er rimelig og færre og alt muligt andet, kan I så ikke frygte, at der er meget færre mennesker, der vil stoppe op foran brugsen og købe en af jeres aviser?
Det kan man selvfølgelig godt frygte. Altså det vi jo oplever, eller sælgerne oplever i hvert fald, det er jo, at mange mennesker i forvejen giver lidt ekstra drikpenge og betaler 50 kroner ekstra på avisen. Og vi ved, at mange sælgere har snakket med deres kunder om det. Og at mange kunder har udtrykt forståelse for beslutningen. Altså, jeg kan lige tilføje, hvis du sammenligner for eksempel med de øvrige nordiske lande, der koster hjemløs eller gadeaviserne i Norge og Sverige og Finland i forvejen langt mere, end de gør herhjemme. Og Hus Forbi vil stadig være billigere, end den er i de tre lande.
Ja, lad os bare tage det med det samme, fordi den største hjemløse avis i Norge, den hedder Oslo, og den koster så 100 norske kroner. Og prisen på hjemløseavisen, der hedder Faktum i Sverige, er 80 svenske kroner. Og i Finland, der hedder avisen Iso Numero. Den koster 10 euro, det har så været ca. 75 kroner. Og i den sammenligning så er, som du selv siger, Peter Andersen, der er Hus Forbi stadig i den lave ende. Lad mig lige gribe fat i noget af det, du siger, fordi du siger, at nogle gange så giver man drikkepenge. Og jeg kender den der situation, at jeg bliver stoppet, eller en venlig avissælger smiler til mig og spørger, om jeg skal have en avis, og så har jeg egentlig ikke lige tid eller lyst til at købe den der avis. Og så overvejer jeg nogle gange, om skal jeg lige give ham en 10'er eller en 20'er i stedet for. Nu ved jeg godt, du er avisredaktør, så du vil selvfølgelig gerne have, at jeg kører avisen, men er det okay egentlig at sige nej tak til avisen, men du får lige en mønt?
Det synes jeg jo så ikke er okay, fordi hvis alle folk gør sådan, så bliver der ikke udgivet nogen husforbi. Altså, som det er nu, eller som det er fra nu af, så koster avisen 50 kroner. De 25 går til sælgerne, de 25 går til administration, til vintertøj og sommertøj til sælgerne og alt muligt andet. Og hvis vi ikke får de penge ind i husforbi, så bliver der bare ikke udgivet nogen avis.
Men hvad er det vigtige egentlig? Er det avisen, eller er det, at den hjemløse får noget hjælp til at kunne klare livet?
Det er begge dele. Husforbi er her for at hjælpe sælgerne til at få en lille ekstra indtægt, og til at få et bedre liv, til at få noget at stå op til, til at have et arbejde, hvor de selv passer tempoet. Men hvis vi ikke får de penge til at lave avisen for, jamen så har sælgerne ikke den mulighed.
Vi er jo sådan et program, hvor lytterne skriver ind. Jeg tager lige en sms til dig, Peter. Den lyder sådan her. Jeg læser Hus Forbi med stor interesse. Der er mange gode artikler fra en del af Danmark, man slet ikke kender. Jeg synes, at 50 kroner for Hus Forbi godt kan forsvares. Det skriver Michael Jensen, som er en lytter fra Kolding. Tænker du, at der er mange ligesom Michael, som er villige til at betale 50 kroner, eller tror du, at jeg er sælger, og nu skal til at stå og forklare alt om inflation og stigende papirpriser og alt muligt andet, når de møder folk ude, hvor de sælger deres aviser?
Jeg er helt sikker på, at sælgerne kommer til at skulle forklare det derude, og vi har prøvet at forberedt dem så godt som muligt på prisstigningen. Vi håber da selvfølgelig, at kunderne kommer til at vil betale de 50 kroner for avisen. Altså, det er jo faktisk kun 3 år siden, vi sidst hævede prisen. Den kostede i mange, mange år 20 kroner. Og der hævede vi så langt om længe, kan man sige, prisen til 30 i 2020 i forbindelse med en større omlægning redaktionelt. Og som vores formand siger, Simon Nielsen, som har udtalt sig i en pressemeddelelse i dag, han siger, vi burde sgu allerede have hævet den til de 50 kroner dengang i virkeligheden.
Hvad er egentlig jeres oplag, Peter Andersen?
Avisen bliver trykt i sådan cirka 70.000 eksemplarer, men altså opladet svinger mellem måske 40.000 og så helt op til måske 100.000 aviser i julemåneden, som er altid er årets helt store nummer.
Bliver lige solgt alle sammen?
Nej, der går nogle aviseretur, og dem bliver ikke fortrykt. Vi ved jo ikke præcis, hvor god den salgsmåned er. Vores salg afhænger også af, hvor mange sælger, der er på gaden, og hvor ihærdigt de er derude. Så det svinger meget.
Jeg spørger også, fordi Peter, de der norske aviser, der koster 100 norske, eller den svenske, der koster 80 svenske, hvilket svarer til et par 50 kroner. Hvor meget, ja. Har du nogen idé om, hvor meget de sælger deroppe? Altså om... Kan man tælle det samme antal?
Man kan ikke rigtig sammenligne det, fordi i Norge er der måske 6, 7 eller 8 hjemløse aviser. De har Alig Oslo er den helt store, og er for øvrigt for et par år siden blevet fusioneret med en anden stor avis derop. Men der er også andre hjemløse aviser. Sverige, der har du Faktum, men du har en anden hjemløse avis i Stockholm-området. Faktum ligger i Malmø og Göteborg-området. Altså, det der er unikt ved Husforbi, det er, at vi er landsdækkende. Og det er der faktisk ikke særlig mange hjemløse aviser, der er ude om i verden.
Lige til allersidst, bare lige en praktisk bemærkning, fordi det tænker jeg nemlig også selv tit på, når jeg møder en af jeres sælgere. Kan man egentlig betale med MobilePay, eller skal man frem med de her kontanter, som næsten ingen af os har mere?
Langt de fleste sælgere tager MobilePay nu, fordi ellers så vil de ikke have særlig meget salg, fordi mange mennesker ikke har kontanter længere. Men de tager selvfølgelig også imod kontanter.
Tak skal du have, Peter Andersen, fordi du var med her i Radio 4 Morgen og gjorde os lidt klogere på den her prisstigning.
Efter nyhederne genbesøger vi det, der var gårsdagens helt store historie inden for dansk detailhandel efter 136 år, altså en, skal der skrives, nekrolog over dagligvarekoncernen Coops, smertens barn Irma, som altså lukker nu. Man bevarer de der gode positioner, man har særligt i København, og laver dem om til en ny kæde, som bare skal hedde Coop, eller lavpriskæden Coop 365. Men der har godt nok fået mange til tasterne, fordi det er altså noget, der er forbundet med følelser. Nogle mennesker er jo kommet i Irma hele deres liv, og er kede af, at Irma forsvinder fra, fra butiksbilledet og fra gadebilledet. Vi har en længere nekrolog her i radioprogrammet om 4 minutter.
Og så har vi fået en sms fra en, der skriver, er Sofie Løvring i familie med Kai Løvring? Altså den gamle komiker, afdøde komiker, og det er jo altså vores nyhedsvært, der hedder Sofie Løvring, og ikke Løvring.
Men er du i familie med Kai Løvring, Sofie?
Nej, det okay. Tror jeg ikke. det tænker jeg, jeg vil vide.
Det er godt. Giv os nogle nyheder.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Det er positivt at give privathospitalerne en mere central rolle i det danske sundhedsvæsen, men det kommer ikke til at løse den akutte krise med det samme. Så lyder det fra Jes Søgaard, der er professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet. Til Berlingske har indenrigs- og sundhedsminister Sofie Løde fra Venstre sagt, at hun er åben for, at privathospitalerne skal udføre flere specialoperationer. Det kan ifølge ministeren hjælpe med at nedbringe ventetiden for patienterne. Ventetiderne for patienter, som har fået behandling for fysiske sygdomme, ligger i dag på 46 dage ifølge Berlingske. I starten af 2020 lå den på omtrent 30 dage. Næste gang du skal ud og spise, kan det være, at du møder et lukket skilt i døren på din yndlingsrestaurant. I løbet af oktober, november og december gik rekordmange konkurs. Forklaringerne på konkurserne er mange, siger politisk direktør i brancheorganisationen Danmarks Caféer og Restauranter, Freja Brandhøj, til Radio 4.
Først så havde vi en coronaepidemi, så havde vi en periode, hvor vi havde akut mangel på arbejdskraft, hvor gæsterne faktisk gerne ville komme, men hvor der simpelthen ikke var nok hænder til at tage sig af dem. Så bevægede vi os ind i noget forsyningsknaphed og nogle høje råvarepriser, og nu står vi jo så midt i en energikrise.
Restauratør og kok Kim Hemmingsen måtte i november sidste år smide håndklædet i ringen. Han gik konkurs med restaurant Det Gamle Toldhus i Præstø. Under corona fik virksomheder, deriblandt restauranter, mulighed for at låne af staten for at overleve. Lånene skal betales tilbage, og det er noget af det, som ifølge Kim Hemmingsen var årsag til hans konkurs.
Det var jo en del af de her tilbagebetalinger af coronalån, og så samtidig med så til sidst her, der var det jo klart, at det her energi og alt det, der kom ind over, betød rigtig meget.
I fjerde kvartal i 2022 var der ifølge Danmarks Statistik 123 konkurser i restaurationsbranchen, og det tal er cirka dobbelt så højt, som det var årene før corona. Efter flere år ser det nu ud til, at der er kommet en løsning på EU's strid med Storbritannien over det, som bliver kaldt for Nordirland-protokollen. Ifølge den britiske avis The Times er EU gået med til at lade varer blive importeret over det irske hav, uden at de skal under rutinemæssigt tjek for, om de lever op til reglerne for EU's toldunion. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Striden om Nordirland-protokollen har været et af de største spørgsmål om Storbritanniens forhold til EU, efter at det forlod unionen ved udgangen af 2020. Nordirland er nemlig en del af Storbritannien, men deler den irske ø med Irland, som stadig er en del af EU. Salg af diabetesmidler hjælper Novo Nordisk til en ny rekord. Medicinalselskabet omsatte for i alt 177 milliarder kroner i 2022. Det viser årsregnskabet her til morgen. Novo Nordisk har udviklet et nyt diabetesmiddel ved navn Ozempic, som har klaret sig særligt godt i 2022. Novo Nordisk øgede hele sit salg med 29% til 156 milliarder kroner for hele året. Det betyder, at Novo Nordisk lander på et overskud på over 55 milliarder kroner. Det bliver en blæsende dag, frisk vind til kuling fra vest ved kysterne op til hård kuling. En del byer, som kan være med slud eller hagl og temperaturer mellem 2 og 5 grader.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Hus forbi stiger til 50 kroner. Reaktioner fra Radio 4 Morgens lyttere?
Yes, lad os lige tage et par stykker. Jeg har tit købt hus forbi ved at give sælgeren penge, men sagt nej tak til avisen. Tror ikke der er så mange, der læser den, skriver Michael fra Horslev. Og vi snakkede jo lige med redaktøren fra Hus forbi, som sagde, han var så også redaktør, skal vi huske? Han sagde, jeg synes hellere, I skal købe avisen, end bare give penge.
Ja.
Han kan godt lide drikkepenge.
Ja, man må godt give drikkepenge, men hans argument var jo, at avisen er vigtig, fordi avisen er stadig det fine blad, der gør, at den hjemløse overhovedet kan tillade sig at henvende sig til den ja, til de mennesker, de møder. Så hvis den forsvinder, så, ja, så er det jo tjekkeri, og det går vi ikke ind for. Søren er fra Horsens. Jeg ved ikke, hvilke kriterier sælger af hus forbi er ansat efter. For mig er det efterhånden moderne tiggeri. I Horsens er det hovedsageligt østeuropæiske mennesker, der sælger, og de står alle steder. Jeg har set en udsendelse fra Storbritannien, hvor tiggeren havde kæmpe villaer i deres hjemlande. Det kunne være dejligt, hvis indtægterne... Nej, jeg tror, han mener, det kunne være dejligt at vide, hvad indtægterne går til, skriver Søren fra Horsens, som altså frygter et hus forbi sælgerne fra Rumænien eller andre østeuropæiske lande, har en villa i en vis størrelsesorden, som er finansieret af deres hus forbi salg. Det er et synspunkt.
Lars skriver, er alle dem, der sælger hus forbi, hjemløse? Nej, danske hjemløse, så jeg ved ikke, om vi skal lægge væk på danske eller hjemløse, men vi talte jo med redaktøren for Hus Forbi for et øjeblik siden, og han sagde, at nogle af dem er jo ikke hjemløse, fordi hjemløse finder jo boliger, men fortsætter med at have det her som en bibeskæftigelse til de penge, de i øvrigt ellers får.
Klokken er 8.36. Tak for input til Radio 4 morgen.
Radio 4 taler med Danmark.
Dagligvarekoncernen Coop vil samle de største butikker fra Kvickly, Superbrugsen og Irma i én kæde, og de skal bare hedde Coop. Men det er jo klart Irmas lukning, der har taget overskriften på den her virksomhedsbeslutning. Og det har fået rigtig mange mennesker til at gå til tasterne, blandt andet på Twitter, hvor kendte mennesker i hobetal begræder den her 136 år gamle dagligvarekædes afgang ved døden. Sangerinden Pernille Rosendahl skriver, Irma lukker, jeg går op og lægger mig.
Det er vist en reference til Maud fra Matador, men ikke? Vi må regne med det.
Jo, hver gang det lukkede supermarkedet, gik hun i seng.
I Korsbæk.
Esben Slot, der er Director of Programs hos World Animal Protection, skriver, Irma har været en absolut forkæmper og et fyrtårn for bedre dyrevelfærd, så længe nogen kan huske. Spændt, men også lidt bekymret på at se, hvordan Coop fremadrettet vil sætte retningen, skriver han. Men det er ikke alle, der deler sorgen over Irmas lukning. Esben Surballe skriver, hvis Irma havde været så god en indtjeningsmulighed, så havde der ligget en i Herning for længst.
Og Freja Fogdal, der er kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg, skriver, hvis alle dem, der nu erklærer deres kærlighed til Irma, rent faktisk handlede der, så ville det ikke være nødvendigt at lukke. Og det er hun jo sådan set ret i. Det her er jo et resultat af, at der er for få, der handler der, for ellers så ville Irma-kæden jo ikke lukke. Det er jo rigtigt.
Janne Jørgensen, der er både folketings- og kommunalpolitiker for Venstre, anskriver på Twitter, at lukke Irma må da være verdens dårligste idé. Og det er faktisk en fed tråd, fordi så er der rimelig mange, der skriver, nej, Jan, vi er nu nogle venstrevenner, der synes, at du har fået nogle idéer, der var meget dårlige for nylig. For eksempel den med at lukke Store Bededag.
Ja, i politikersgenren, så kunne vi også tidligere på morgen fortælle, at på Twitter har Christian Hegaard, tidligere folketingsmedlem for De Radikale, skrevet, vi må have et borgerforslag om det her.
Der er også allerede kommet en gruppe på Irma, eller på Facebook, der hedder Bevar Irma. Den har 1.770 medlemmer. Men hvad er det egentlig, Irma kan, eller har kunnet i hvert fald? Vores reporter Katrine Volsing har talt med Helle Brøndum Carlsen, der blandt andet er madanmelder, for at høre, hvordan hun modtog nyheden om Irmas afgang.
Jeg blev vred og ked af det på en gang, og jeg tænkte lige med det samme, åh, kan vi lave det samme, som vi lavede sidste gang, hvor Coop ville lukke Irma, hvor vi simpelthen lavede så massiv en forbrugerprotest, så de endte med at beholde Irma'erne.
Helle refererer tilbage til 1993, hvor at FDB, der dengang ejer Irma, meddeler, at man vil skille sig af med Irma. Det betyder, at 30 Irma-butikker bliver omdannet til Superbrugsen, og 23 butikker bliver omdannet til Fakta. Men det her salg bliver ikke til noget, fordi der er de her protester, som Helle Brøndum nævner. Og lad os lige få helt på plads, hvem Helle Brøndum er.
Godt, jamen jeg hedder Helle Brøndum Carlsen. Jeg er madjournalist, jeg er madanmelder, det har været 30-40 år, og jeg er lektor i madkundskab og har skrevet 30 bøger om mad.
Ifølge Helle Brøndum Carlsen, så kunne Irma som butik noget helt særligt.
Det tror jeg stammer helt tilbage fra den gode gamle Børge Olsens tid, at man har beholdt den kampånd, han havde i sin tid, da han bragte Irma helt til tops tilbage i 60'erne. Fordi Irma havde ikke skrevet længe før det, men der kom en Børge Olsen i 60'erne, som virkelig formåede at sætte Irma på verdenskortet.
I begyndelsen af året rejser direktør Olsen til Brasilien. Der er han til Brasilien for at købe kaffe.
Afsted til Brasilien i flyvende fart.
Tempo.
Tempo.
Afsted til Brasilien for at købe kaffe.
Masser af kaffe.
kaffe til alle de mange butikker, der skulle åbnes i årets løb.
Ved at han introducerede en hel række produkter for forbrugerne, som de ikke havde været vant til. Og det var jo et meget smallere forbrug af produkter dengang. Men en af yndlingshistorierne er jo avocadoen, hvor han sagde, den skal man prøve at lære forbrugerne, at den smager godt. Og det var der jo ikke nogen, der troede på. Men han blev ved med at købe avocadoer ind og sagde, det skal de nok få lært. Samtidig så satte han et opdrag ind med, at der stod sådan nogle demonstranter, fornyttige mad, og viste, hvordan at avocadoen kunne serveres. Og lige pludselig vendte billedet, og avocadoen blev et hit. Og det gik jo op for folk, der handlede, at i Irma kunne man møde nye spændende ting tidligere, end man kunne så mange andre steder. Så han opdrog os gastronomisk. Han havde en gastronomisk risikovillighed til at ville lære os om ting og vente på, at så ville det blive et hit, som skulle bringe flere kunder i hans butikker.
Irma blev 136 år gammel og opstod tilbage i 1886, hvor Karen Marie Schepler, en enkefrue, sælger de første æg fra en lille kælderbutik i Ravnsborggade 13 på Nørrebro i København. Dengang stod der smør og æg, mælk og fløde og margarine på facaden af butikken. Men i 1907 der opstår Irma-pigen så, fordi arkitekten Sophus Greifenbergs datter Else står model til butikken. Hun er kun 3 år, da hun gør det. Hvad er man gået glip af, når man ikke har en Irma lige om hjørnet? Udover at det selvfølgelig er lidt dyrere varer også, vil mange jyder nok sige.
Det vil mange jyder nok sige. Men så kan jeg sige, at der er tilpas meget jyde i mig, i mine aner, til at jeg også kan sammenligne dine priser. Coop er på ingen måde billigere sådan i al almindelighed, når man sammenligner. Det er nogle roligere og rarere farver, og derved virker det mere eksklusivt, når du kommer ind i en Irma, end det der skrigerøde discount-signalement, der er i en almindelig Coop. Og derfor tror folk, når noget er pænt, så er det dyrere. Og det er det ikke altid.
Men det er ikke kun i København, at madkendere godt forstår konceptet Irma.
Mit navn er Morten Guldberg. Jeg har beskæftiget mig med mad og vin i 3 årtier. Skrevet om det i en ugentlig klumme og anmeldt restauranter og spisesteder rundt om i Jylland. Altså, det er jo ikke et tab, som vi mærker i Jylland. Jeg vil sige, at i Jylland, der har vi, det synes jeg faktisk, at Sobrusen har været, det er det sted, hvor man finder de lidt mere eksklusive fødevarer, de lidt bedre udvalg i kvalitetsenden i forhold til Six Food, som jeg ikke synes leverer sådan specielt godt. Ellers så er der så er det reserveret til specialkøbmænd eller Salling Super, som jo så kun er i Aarhus og Aalborg. Så ja, det kommer ikke til at gøre nogen forskel i Jylland.
Kan du forstå, at københavnerne er så meget på køre over det?
Det kan jeg godt forstå, fordi de mister jo deres mest spændende kæde af højkvalitetsbutikker.
Vil du handle i Irma, hvis du boede i København?
Det vil jeg helt sikkert. Altså, jeg vil gerne handle i de butikker, som har det bedste udvalg. Det er måske der, hvor Superbusen kommer ind igen, fordi Superbusen har jo så også sådan lidt et ry for at være en lidt dyrere butik, men det synes jeg faktisk ikke, den er. Altså, de har nogle ting, som nok er lidt dyrere end konkurrenterne. Til gengæld tager de næsten altid nogle tilbud også. Og hvis Irma har haft det, så på den måde kan man godt forsvare over for sin eget budget og handle i en dyr butik, hvis man handler klogt. Jeg var ked af, at Irma aldrig kom til Aarhus, som de har planen om på et tidspunkt. Men det er synd for københavnerne nu, at de mister den.
Hvordan kommer du til at kigge på Irma-hønen fremover? Den, der lyser ud over København?
Det bliver jo med modighed. Lidt ligesom jeg også kiggede på frøerne, så længe de stadig sprang på galler i Jessens Tårn og sådan noget. Der er nogle ting, hvor man siger, det er en del af København, der forsvinder.
Det er ikke bare Irma-pigen, som nu forsvinder, altså ikke længere vil bryde butiksfacader rundt om i landet. Som en del af den her omstrukturering internt i Coop-koncernen, vil man samle de største butikker fra Kvickly og Superbrugsen, og altså også Irma, i en kæde, som bare kommer til at hedde Coop fremover. Lurer mig, om ikke nogen kommer til at kalde den Coop.
Ja, vi skal lære det der, altså vi skal lære det der navn.
Ja, Coop. Ja,
Coop.
Det bliver din opgave, Michael, fordi du er trods alt født i baglokalet til en brus, fortalte du tidligere.
Ja, der hed det FDB.
Og det var okay, ja, ja, det var dengang.
Men jeg tror, det er bare udtales Coop og ikke Coop og Coop og hvad man ellers kan finde på. Vi må øve os.
Det kommer af ordet kooperation.
Det gør den nemlig.
Som er samarbejde. Nå, det var, vi fik aldrig uddybet den der fødsel. Du kom simpelthen til verden i baglokalet på en brus på Horsenskanten.
Ja, Det er fuldstændig rigtigt. Min far var brugsuddeler, og dengang ude på landet, der blev man jo født derhjemme i dobbeltsengen. Og vi boede i, når jeg siger baglokalet, så boede vi jo i lejligheden i forbindelse med brusen. Og der blev jeg født, mens min far var på arbejde. Så han var lige ude og kigge til, hvordan det gik med den der fødsel, mens han passede brusen.
Okay. Og det gik, som det skulle, allesammen.
Det må du vurdere, Kasper.
Ja, men jeg synes, du er et fint menneske, men jeg tænker mere på dig. Altså, din mor, hun er ikke, hun blev ikke medtaget af
at... Og føde i bagbutikken? Nej, det tror jeg ikke.
Nå. Ja. Jamen, det er dejligt nyt. Jeg er meget, meget glad for, at du er her i dag.
Det er godt,
når vi skal dække lige præcis den her dagligvarekæde.
Det er godt, Kasper.
Klokken er 8:45. Du hører Radio 4 morgen med Michael Robach og Kasper Harbo.
En 8-årig pige kæmper for at trække vejret.
Sådan som vi ser det i et lægehus.
Ja, det er korrekt skift.
På gulvet foran hendes far stopper hendes hjerte med at slå.
Hvad er vi på vej til?
Vi har fået bekræftet, at det er stop på et 8-årig barn skift.
Hvordan kan det ske?
Vi kommer ikke til at udtale os om det, eller at du skal have noget aktindsigt herfra.
Lyt til Den Døde Pige i Lægehuset i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
Så skal vi et smut til Storbritannien, for mere end 20.000 skoler bliver ramt, når op mod 100.000 lærere strejker i dag i Storbritannien. Lærerne nedlægger arbejdet med krav om bedre løn, bedre pensioner og øget jobsikkerhed. Og det gør det, og de gør det samme dag, som universitetslektorer, lokofører, buschauffører og sikkerhedsvagter nedlægger arbejdet. Og derfor så bliver det kaldt den største faglige kampdag i landet i mere end et og 10. Og når vi skal blive klogere på, hvad der sker på den anden side af Vesterhavet, så ringer vi til dig, Morten Rønnelund. Godmorgen.
Godmorgen, Michael.
Du følger britiske forhold for os her på Radio 4. Der er masser af skoleelever, og op mod 100.000 lærere, der ikke skal på arbejde, så der må være vanvittigt mange skoleelever, der ikke skal i skole i dag. Hvordan reagerer den britiske befolkning på det her?
Forløbet er den britiske befolkning faktisk på de strækkende side, sådan generelt set. Det er selvfølgelig super generende for alle familier, at man skal finde pasning til børnene lige præcis i dag på tværs af hele landet. Men i forhold til de faglige kampe, der er befolkningen stadig rigtig godt med. Så større er raseriet derude, ikke? Det er bare irritation i dag.
Det går jo altid med sådan noget, på den måde, ja, du nævner ordet irritation, det kan tit gå sådan, at så bliver folk irriteret, når de virkelig begynder at ramme den, altså med tog, der ikke kører, eller børn, der ikke kan komme i skole, eller busser, der ikke kører osv. Hvor længe tror du, tålmodigheden er sådan i den almindelige britiske befolkning med de her mennesker, der strækker?
Jamen, det tror jeg faktisk, den er meget lang, og også lang endnu, og den har allerede vist sig at være lang. Den britiske befolkning har været udsat for togstrækker helt tilbage fra efteråret. Der har været strækker blandt sygeplejerskerne, der har været strækker blandt ambulancefolket. Så de har sådan set prøvet nogle af de her sådan alvorlige indgreb i deres hverdag, uden at det har ændret på, at de faktisk godt kan se, hvad det er, alle arbejderne kæmper for. For de mærker det også selv i deres familie. Mange af dem er selvfølgelig gift med nogen, der er i de her berørte sektorer. Så forståelsen er enorm, og det tror jeg faktisk, den vil blive ved med at være ret langt endnu. Det er ret overbevisende tal, der er i meningsmålingerne for støtten til de strejkende.
Som du lige nævnte, Morten, så har Storbritannien været ramt af strejker i over en måned. I december gik mere end 100.000 sygeplejersker på gaden, hvor de krævede en lønforhøjelse på 19%. Siden har også lokofører, buschauffører og sikkerhedsvagter nedlagt arbejdet. Og derudover så er der planlagt arbejdsnedlæggelser senere på måneden, hvor tusinder af ambulancereddere på tværs af landet ventes at skride til handling. Det sker i en langvarig strid om løn og jobsikkerhed. Og i dag så er det altså også lærerne, der hopper med på vognen. Hvorfor gør de det nu?
Ja, man kan sige, måske er det i solidaritet med de øvrige strækkende. Måske er det som en sådan lidt billig eftertanke. Lærerne har tøvet i den første del af konflikten og er kommet på som nogle af de sidste. Og deres motiv for det skal være lidt et åbent spørgsmål. Jeg tror ikke, at de er lige så presset på lønnen. De er presset på løn, men ikke lige så presset på lønnen som eksempelvis sygeplejerskerne, togførerne og ambulancefolket. Men det er også for at komme med, når der på et eller andet tidspunkt snart skal laves en eller anden form for aftale, men så skal man være blandt dem, der også bad om noget og kan få noget af afkastet. Men selvfølgelig hjælper det også, at en så stor og markant gruppe i samfundet markerer sig. Det hjælper også som støtte til de øvrige, som ren solidaritet.
Nu nævnte jeg for et øjeblik siden, at sygeplejerskerne har krævet en lønforhøjelse på 19%. Det var sådan noget, der får arbejdsgiver til at tage både håret og næsen og munden. Altså, er det realistisk med sådan nogle lønstigninger?
Nej, det er det ikke. Og det ved de egentlig også godt. Og de har også sendt signaler om, at de måske var klar til at gå til 12 eller 10%. Men så skal der måske også være nogle andre ting i spil. For eksempel, at det er med tilbagevirkende kraft. Meget af det, de kæmper for, det er, at det skal gælde baglæns til den løn, der ikke blev forhandlet på plads sidste år, ud over hvad der kommer fremad. Så 19% bliver det ikke, men de er stadig langt fra hinanden, for regeringen står stadig fast på sit omkring 4-5%, hvis vi tager sygeplejerskerne som eksempel, så der er et stykke vej igen. Det, man så har talt om, det er, måske kan løsningen være, at regeringen finder et engangsbeløb, sådan et slags, citationstegn, hårde tiderbeløb, sådan en engangsvederlag, så vi lige kan klare sig igennem den her hårde periode, indtil inflation og lignende bliver normal igen. Men det lader der heller ikke til at være den store stemning for rundt omkring i fagforeningerne. Så lige nu er det svært at se, hvad der egentlig skal ende med at være løsningen.
Nu ved jeg ikke, om de har holdt kæftbolsjer i Storbritannien, men det lyder også som lidt et holdt kæftbolsjer, altså hvis man giver folk en lille sum penge, og så beder dem om at lade være med at strække mere, og lade være med at lave aktioner. Er det også det kunne være?
Ja, både og, fordi de har simpelthen ikke penge i regeringen. Altså, så skal de til at låne penge, og det var det, der gik galt for Liz Truss, da hun havde premierministerposten i halvanden måned. Det går simpelthen ikke for økonomien, at de skal låne flere penge. Måske kan de finde sådan et engangsbeløb, og så sige, og det kan måske også være rigtigt, at det her det er en undtagelsestilstand, og vi kan ikke lave løndannelse mange år frem i tiden, baseret på undtagelsestilstanden. Hvis vi hæver den 19% nu, og inflationen er nede igen lige om lidt, så bliver I overbetalt, og det har vi ikke råd til. Så der kan godt være en eller anden form for fornuft i det. Der er bare slet ikke enighed om, hvad niveauet for det er, og uanset et indgangsbeløb, så skal den øvrige løn også op, for det den var i forvejen lav og ikke steget særlig meget de sidste årti.
Morten, jeg ved godt, du ikke er spørgmand, men journalist, men hvis du nu alligevel kigger i krystalkuglen, hvor ender det her hen, og hvornår ender det?
Ja, det er godt nok et åbent spørgsmål, for det har vi faktisk snakket om hele efteråret, men der er nødt til snart at ske et eller andet, og siden at befolkningens støtte til de strejkende er nærmest uændret, så er regeringen nødt til i hvert fald at kravle til forhandlingsbordet for at få stoppet strejkerne. Hvor lang tid forhandlingerne så kan vare, mens det ser ud som om alt er normalt, det er også et åbent spørgsmål. Jeg tør simpelthen ikke gætte på det, fordi at det bliver et klip, jeg får i ørerne på et eller andet tidspunkt.
Det gør vi ikke. Det gør vi.
Om to måneder, når det er løst igen. Jeg tør ikke sige det, men det er ved at være snart, at det skal være, fordi at det kan ikke blive ved med at belaste den siddende regering, som netop nu fejrer sine første 100 dage, og det er ved Gud ikke imponerende 100 dage.
Sådan lød det fra Morten Rønnelund, som er journalist og følger britiske forhold for os her på Radio 4.
Det her er Radio 4 Morgen.
Næste gang du skal ud og spise, kan du godt risikere at stå over for et lukket skilt i døren på din yndlingsrestaurant. Mange af landets restauratører har det økonomisk svært for tiden, og der blev sat rekord i konkurser i oktober, november og december, hvor antallet af konkurser i branchen var fordoblet i forhold til det niveau, som er normalt. Vi har talt med politisk direktør i brancheorganisationen Danmarks Caféer og Restauranter, Freja Brandhøj, som mener, at de her stigende konkurser skyldes en perlerække af problemer.
Det bliver ved med at være rigtig hårdt at være restauratør. Altså, men først så havde vi en coronaepidemi, så havde vi en periode, hvor vi havde akut mangel på arbejdskraft, hvor gæsterne faktisk gerne ville komme, men hvor der simpelthen ikke var nok hænder til at tage sig af dem. Så bevægede vi os ind i noget forsyningsknaphed og nogle høje råvarepriser, og nu står vi jo så midt i en energikrise, så man kan sige, at likviditeten den er slået helt ud af restauranterne.
Specielt coronalånene og problemerne med at betale dem tilbage igen har fyldt meget, påpeger Freja Brandahl.
Altså de her coronalån har jo faktisk været under afvikling i nærmest hvad, halvandet, to år nu. Og ja, altså det er klart, når man skal betale coronalån af, og når man også skal betale en rente på 8,73%, og i forvejen har nogle høje energiregninger, og ikke så meget likviditet tilbage i kassen, så er det jo super hårdt.
Freja Brandhøj hedder hun rettelig, og peger på, at en forlængelse af en periode måske kunne løse problemerne for nogle af de lukningstruede restauratører.
Desværre ser vi de her rigtig, rigtig mange konkurser, hvor livsværk går tabt, men vi ser også rigtig mange rekonstruktioner. Og der er det faktisk staten, der går glip af både lån og renter. Så det, vi foreslår, det er, at man forlænger de her coronalån. Så i stedet for, at man har den her hårde grænse for, at de skal være afbetalt inden for to år, at man så forlænger den periode, og at man faktisk også reducerer renten, fordi det er jo selvfølgelig heller ikke i orden, at staten skal betale, eller undskyld, skal tjene så meget på restauratører, som jo har lånt pengene af nød, ikke?
Tal fra Skat viser, at samlet er 84% af de penge, der blev lånt af hoteller og restauratører i forbindelse med de her coronabestræbelser, de er betalt tilbage. Hun peger dog på, at mange af de restauranter, der har måttet dreje nøglen om, ikke har haft den nødvendige likviditet og været tilpas kapitalstærke.
SME Danmarks nye undersøgelse viser jo stadigvæk, at hver femte har det rigtig svært. Det viser også, at hver tiende har det rigtig godt. Så man kan sige, at der er jo en gruppe, som er kapitalstærke, som måske er ejet af nogen med lidt mere på kistebunden eller en kapitalfond i ryggen, og de har det jo nemmere og kan bedre betale af. Og så er det de her lokale restauranter over hele landet, de små kulturinstitutioner, som vi kender fra gågaderne, bare caféer, der måske er skabt af iværksættere eller familieejede virksomheder, og de har det bare rigtig, rigtig svært, fordi de har ikke den samme likviditet at trække på. Så man kan sige, ja, der er den store gruppe, som har det okay, og som nok skal komme over den her energikrise, som vi er i midt i nu. Og så er der det andet segment, som simpelthen har brug for en håndsrækning.
Og det er særligt de mindre restauranter i lokalområderne, der er lukningstruede, siger hun.
Det er absolut de små restauranter, og det er absolut ude lokalt, man kan sige, i København. Der er vi tit ramt af dogmet om, at hvis der er en, der lukker, så er der en ny, der åbner i morgen, og det er i og for sig rigtigt. Men det gør de bare ikke ude lokalt, så ja, det er helt sikkert derude, de virkelig kæmper. Og så kan man sige, det du sagde før i forhold til, at de kan bare gå i banken, det kan de simpelthen ikke. Altså, vi har lavet utallige undersøgelser over de sidste 2 år, det er fuldstændig umuligt for de her små restauratører at få lov til at låne yderligere i banken. Rigtig mange har jo både coronalånene, også så meget de kan låne i banken, de har også optaget lån i deres eget hus. Måske har de også investeret hele deres pension i det her livsværk. Så det er altså mennesker, der ikke bare kan skrue på mere, og som ligesom har brug for den sidste håndsrækning her, fordi vi skal nok gå en sommer i møde, som faktisk kan give nogle penge ind.
Tidligere på morgen, der talte vi med kok og restauratør Kim Hemmingsen. I november sidste år gik han konkurs med restaurant Det Gamle Toldhus i Præstø. Og han fortalte, at han betragter sig selv som verdensmester i dårlig timing.
Jeg havde gået med drømme om at åbne min egen restaurant og få muligheden for det og skrive under det i starten af marts. Og 2 dage efter, så går Mette Frederiksen på skærmen og siger, at vi lukker landet ned. Og det betyder jo så, at det vi skal overtage på 1. april, så det gjorde vi også. Men havde først mulighed for så at åbne det sidst i maj måned, hvor det hele blev åbnet igen.
Og som Freja Brandhøj nævnte før, så er der mange problemer, der er kommet efter hinanden for mange restauratører, og Kim Hemmingsen her er enig i, at det har væltet ind med problemer.
Det var jo en del af de her tilbagebetalinger af coronalån, og så samtidig med så til sidst her, der var det jo klart, at det her energi og alt det, der kom ind over, betød rigtig meget, fordi folk fik jo lige pludselig at vide, at nu skal I ikke gøre noget, I skal bare blive derhjemme, og må ikke gå ud og spise, og I skal tænke over jeres penge. Og det betyder et eller andet i forhold til det segment, kan man sige. Altså 70% af dem, der kom hos mig, kiggede ikke på så meget på, om det var den første eller sidste måned, men det gjorde de sidste 30%, og det var ligesom dem, vi også skulle basere forretningen på. Dem, der siger, at vi går ud og spiser en gang om måneden, eller andet, de ventede måske til en gang i kvartalet, og det kunne jeg allerede se i september og oktober måned. Og der kan man sige, at det tog coronalånet så jo ikke rigtig af i forhold til det. Det skulle stadig betales jo.
Kim Hemmingsen måtte altså kaste håndklæde i ringen i november, og han får ikke betalt sin gæld til det offentlige tilbage, fordi han blandt andet ikke havde tid nok til at få samlet nok kapital nok sammen efter de her få år med corona, hvor han havde haft sin restaurant.
Min situation, der var det jo i 2 år, altså 24 måneder og 35.000 om måneden. Det ser sådan nogenlunde fornuftigt ud over sommeren, hvor der virkelig er travlt, men når vi så kommer ud i vores yderområder, så er det jo mange penge, vi snakker næsten 1,5 stilling her, ikke også? Så det er svært at løbe ind. Og så samtidig, når så energikrisen kommer ind over, hvor alt det her... Altså i min situation, der var det jo en fordobling af juni, juli og august af eludgiften, og det kontra året før ved cirka samme forbrug.
Restauratør Kim Hemmingsen synes selv, at han har gjort, hvad han kunne for ikke at skulle lukke og slukke.
Selvfølgelig kigger man jo altid indad. Det gør jeg da også, men jeg har også sådan lidt, at jeg synes egentlig, at jeg har gjort, hvad jeg kunne, og arbejdet de timer, jeg kunne, for at få det her op at stå. Og det, som jeg også siger, der er det mest ærgerlige, som jeg synes var mest ærgerligt, det var jo også, at min anmeldelse og så videre siger om også, og vores tilbagemeldinger, at vi gjorde det super godt, og det, der blev lavet af nogle super dygtige medarbejdere, de gjorde det godt. Så det synes jeg egentlig ikke rigtigt. Ja, vi prøvede mange ting, og også til sidst at prøve, hvordan man kunne gøre og lave om og så videre, men det var muligheden, der var desværre til sidst.
restauratør og kok Kim Hemmingsen her, og tidligere også politisk direktør i brancheorganisationen Danmarks Café og Restauranter, Freja Brandhøj. Tidligere på morgen kørte der lidt en brainstorm om vores nyhedsvært, Sofie Løvring. Er hun i familie med Kai Løvring, blev der spurgt, og der blev svaret nej. Part 2 af den debat er nu kommet fra Hans i Hillerød, Sofie, der spørger, kunne det være, at du var i familie med Christian Løvring, filminstruktøren? Han har lavet en film om en bus, der standser i en ørken, hvor de bruger tiden på at opføre teaterstykker Shakespeare.
Nej, det tror jeg heller ikke. Det er heller ikke en film, jeg kender. Det tænker jeg også, jeg ville, hvis vi var i familie.
Okay, men bliv ved med at skyde, kære lytter, hvis du har bud på, hvem Sofie er i familie med. Klokken er 9.